δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός, και η Αλεξάνδρα.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, δημοσιογράφος.
Και ήθελα να σας πω, να σας πούμε σήμερα ότι κλείνουν 18 χρόνια λειτουργίας. Συμπληρώνονται φέτος, στις 21 Μαΐου ας πούμε, του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου. Είδα λοιπόν ότι αυτό υλοποιήθηκε, έγινε πραγματικότητα από ένα πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί Αλεξάνδρα στη Μύκονο 21 Μαΐου του 2002. Προέβλεπε τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων Αιγύπτου και Ελλάδας, κάθε χώρα λοιπόν στην πρωτεύουσα της άλλης. Έτσι ιδρύθηκε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, που τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο και της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου και άρχισε από το 2003 να παρουσιάζει την πρώτη του εκδήλωση. Τότε πρωτεργάτης ήταν ο μορφωτικός ακόλουθος κύριος Γιάννης Μελαχρινούδης, αλλά και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που το επάνδρωσαν αρχικά σε εθελοντική βάση. Λοιπόν, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου όλα αυτά τα χρόνια διοικείται, λέμε και τον τρόπο, από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων που το στηρίζουν, με πρόεδρο τον εκάστοτε πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, στη θέση του οποίου βρίσκεται σήμερα ένας Αιγυπτιώτης, ο γεννημένος στο Πόρτ Σαΐντ, ο κύριος Νίκος Γαριλίδης.
Και ο στόχος βέβαια είναι επί της ουσίας η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό είναι, έχει την ιδιαίτερη σημασία του, κυρίες και κύριοι, γιατί στην Αίγυπτο πια δεν υπάρχει μια ακμάζουσα ελληνική παροικία, ελληνική ομογένεια, έτσι όπως το γνωρίσαμε από την εποχή του Καβάφη και αργότερα. Σήμερα είναι ελάχιστοι οι Έλληνες που παραμένουν εκεί, οι περισσότεροι είναι, δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρήσεων, άρα έχει πολύ μεγάλη αξία να αγωνιούν, να μαγεύει η ελληνική γλώσσα τους Αιγύπτιους, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους που θα τους εξηγήσουμε στη συνέχεια, επιθυμούν να μάθουν και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και την ελληνική γλώσσα και την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα αποφασίσαμε με τη βοήθεια μιας
συνεργάτηδα
συνεργάτηδας
εκπομπής μας.
Εντελώς, ναι. Της Πέρσας της Κουμούτση,
η οποία
είναι συγγραφέας, είναι μεταφράστρια, έχει ζήσει τα μισά της χρόνια στο Κάιρο και τα υπόλοιπα στην Αθήνα και έτσι λοιπόν αισθάνεται ότι έχει δύο πατρίδες. Με τη βοήθεια λοιπόν της κυρίας Κουμούτση θα πάμε μέχρι το Κάιρο, θα πάμε στην Ηλιούπολη για να συναντήσουμε εκεί και Έλληνες και Αιγύπτιους. Γιατί, Λίνα, θυμάσαι τη σκέψη που είχαμε από πέρυσι όταν διαβάσαμε την είδηση ότι υπήρχε μια νεαρή Αιγύπτια η οποία είναι σήμερα 23 ετών και μάλιστα με σοβαρά προβλήματα στην όραση, που αποφάσισε να σπουδάσει και σήμερα είναι στο τέταρτο έτος του τμήματος νεοελληνικών σπουδών στο Κάιρο.
Πάντως έχουμε την ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την εύρωστη, καθημερινά κερδισμένη μάχη της αγάπης νέων σπουδαστών στην Αίγυπτο γύρω από την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Και η χαρά μου είναι μεγάλη, και θα δώσουμε το λόγο τώρα στον εκπαιδευτικό και στιχουργό συνάδελφό μου, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, να μας κάνει την ξενάγηση, τα έργα και τις ημέρες από τα βιώματά του σαν εκπαιδευτικός στο Κάιρο. Και με την ευκαιρία να θέσω και εγώ ότι ένας από τις μορφές που πήραν πρωτοβουλία πολύ νωρίς για την διάδοση ελληνικής γλώσσας ήταν και ο Κωστής Μοσκόφ στην Αλεξάνδρεια.
Μορφωτικός ακόλουθος τότε, κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Έτσι δεν είναι? Καλό σας απόγευμα.
Έτσι είναι, καλό σας απόγευμα. Ο πρόλογός σας ήταν πλήρης. Εκεί που νόμιζα ότι θα ξεχνούσαμε τον Κωστή Μοσκόφ, αναφερθήκαμε σαφώς και σε αυτόν, γιατί το άστρο του είναι αυτό που μας οδηγεί όσους τον ακολουθήσαμε, όσους ακολουθήσαμε χρονικά δηλαδή, την ασχολία του με τον ελληνικό πολιτισμό στην Αίγυπτο. Ο Κωστής Μοσκόφ λοιπόν είχε δει σωστά ως ποιητής που ήταν ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένα αναγκαίο εργαλείο που πρέπει να μπει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σαφώς και γινόταν μαθήματα και πριν το Μοσκόφ. Ο Μοσκόφ όμως έδωσε την δομή αυτή που χρειάζεται ώστε να εισαχθούν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και πρέπει να πω...
Όταν λες, αγαπητέ Χρήστο, στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τι εννοείς?
Συγγνώμη, στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια. Συγγνώμη. Ήταν η πρώτη φορά που διδάχτηκαν, που μπήκε σε μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Αλάσγαρ η ελληνική γλώσσα. Πρέπει να πω όμως εδώ ότι η Πέρσογη Κουμούτση πιθανόν το ξέρει ότι αυτό ήταν ένας αγώνας για την ελληνική γλώσσα στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια που ξεκίνησε τη δεκαετία του 30 και μάλιστα ξεκίνησε από έναν Αιγύπτιο σπουδαίο συγγραφέα, τον Τάχα Χουσέιν, τυφλός ο ίδιος, ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς που μάλιστα η Πέρσα πέρσι μας χάρισε τη μετάφραση ενός βιβλίου του. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που μεταφράστηκε στα ελληνικά.
Θα βάλουμε στη συζήτηση να σου πει την καλησπέρα, Χρήστο, και η Πέρσα, για να ξέρει και να ξέρουν και οι ακροατές ότι είμαστε εδώ συντονισμένοι να φωτίσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και την ωραία υπόθεση αυτή της διάδοσης και του ζωντανέματος της ελληνικής γλώσσας εκπαιδευτικά στην Αίγυπτο. Κυρία Κουμούτση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Χρήστο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Κάιρο.
Να είσαι καλά. Είναι φίλος, τον εκτιμώ απεριόριστα και σαν εκπαιδευτικό βέβαια, αλλά και σαν ποιητή. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε παρουσιάσει βιβλία στο Κάιρο με μεγάλη επιτυχία και συγκινούμαι πολύ από τον ακούω.
Τώρα είδα το θετικό, ας πούμε, νεύμα όταν ξεκίνησε ο Χρήστος Παπαδόπουλος να μας λέει για τη δεκαετία του 30, ναι, και να συνεχίσεις, Χρήστο, mm-hmm, γι' αυτό που μας...
Και πώς από την δεκαετία του 30 φτάσαμε στο 2007 που βρεθήκατε εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, στο Κάιρο. Κάπως δηλαδή να τρέξουμε το χρόνο να δούμε πώς περπάτησαν τα ελληνικά στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια.
Ήθελα να πω λοιπόν με την αναφορά μου αυτή στο 30 ότι ήταν ένα παλιό όνειρο να εισαχθεί η ελληνική γλώσσα στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια και τελικά σήμερα διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Αιγύπτου, σχεδόν σε όλα, τουλάχιστον στις μεγαλύτερες πόλεις. Είτε η αρχαία ελληνική, κυρίως τα περισσότερα, είτε τα νέα ελληνικά σε κάποια από αυτά τα πανεπιστήμια.
Και το ερώτημα, κύριε Παπαδόπουλο, είναι πόσοι φοιτητές Αιγύπτιοι ενδιαφέρονται και φοιτούν σε αυτά τα τμήματα? Τι εικόνα έχετε?
Είναι πολλοί. Στο Πανεπιστήμιο Καΐρου πρέπει να είναι γύρω στους 200, αλλά στο Πανεπιστήμιο του Ain Shams πρέπει να είναι σε όλα τα έτη ίσως και 1000. Ίσως και 1000 φοιτητές. Και έχουμε και βέβαια το Πανεπιστήμιο Αλάσγαρ που κάθε έτος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στους 20-30 φοιτητές.
Αυτό τι είναι? Είναι ιερατικό πανεπιστήμιο?
Είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό πανεπιστήμιο του Ισλάμ σε όλο τον κόσμο. Είναι και το πρώτο πανεπιστήμιο. Είναι πολλών αιώνων η ιστορία του. Και διδάσκονται τα ελληνικά στο τμήμα γλωσσών και μετάφρασης, όπου λειτουργεί και ένα τμήμα νεοελληνικής φιλολογίας.
Χρήστο, την εμπειρία σου, την καθημερινότητα, την επαφή σου με τους σπουδαστές. Φώτισε μας λίγο αυτή σου την πλευρά.
Γιατί πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Χρήστος Παπαδόπουλος δεν είναι στο Πανεπιστήμιο καθηγητής, είναι διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Κάιρο. Άρα λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς διδάσκετε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε άλλη κατηγορία, έτσι δεν είναι? Διδάσκετε σε Έλληνες ομογενείς ή και σε Αιγύπτιους που δεν ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα?
Σε όλους. Και σε φοιτητές και σε Έλληνες ομογενείς και σε Αιγύπτιους που δεν ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα. Οι μαθητές μας είναι συνήθως από παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι ηλικίας 73 ετών, ο γεραιότερος όσον είχα στην, όσο γερό είμαι στην Αίγυπτο. Ο λόγος που μαθαίνουν ελληνικά είναι είτε λόγος σπουδών, είτε επειδή έχουν κάποια ρίζα και θέλουν να τιμήσουν μια γιαγιά, ένα πρόγονό τους, είτε γιατί έχουν φίλους Έλληνες, γιατί ταξιδεύουν στην Ελλάδα, γιατί δουλεύουν σε ξένες επιχειρήσεις. Αλλά νομίζω κυρίως πίσω από αυτό, για πολλούς από αυτούς είναι λόγοι επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ας πούμε, για φώτισέ μας λίγο αυτό, τι μέλλον μπορεί να έχει ένας σπουδαστής
πέρα από τις ελληνικές επιχειρήσεις? Λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις εδώ τηλεφωνικών υπηρεσιών, όπου επειδή τα ελληνικά δεν μιλούνται από πολλούς, η μισθή είναι πολύ ψηλή για τους Αιγύπτιους. Οπότε οι νέοι άνθρωποι το θέλουν αυτό. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, επειδή είναι πολλές οι εταιρείες οι ελληνικές εδώ, γίνονται σαν αφορμή, πιθανόν νομίζω, διαβλέποντας σε μια εξέλιξη μέσα στην εταιρεία, να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μιλούν και τη γλώσσα που είναι μητρική εταιρεία ελληνική, και έτσι μαθαίνουν ελληνικά. Και βέβαια είναι και οι ερωτικοί λόγοι που δεν είναι σπάνιοι.
Ο έρωτας είναι μεγάλη αιτία έμπνευσης για πολλά. Ναι. Και όταν μπορεί κανείς να μην τον καταπίνει ο έρωτας, αλλά να τον χρησιμοποιεί για καραβάκι, για ταξίδια μαγικά, μπορεί να μάθει ακόμα και ελληνικά.
Ακόμα και ελληνικά. Έτσι κι αλλιώς τα ελληνικά είναι έρωτας από μόνος.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όμως, για να είμαι και τίμια παίκτρια, πότε έμαθες αραβικά εσύ, Χρήστο Παπαδόπουλε?
Τα αραβικά τα έμαθα στο διδασκαλείο του Πανεπιστημίου, ξένων γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πριν έρθω στην Αίγυπτο. Ήθελα πολύ να έρθω στην Αίγυπτο και έτσι θεώρησα ότι πριν έρθω πρέπει να μάθω τη γλώσσα, γιατί δεν με ενδιαφέρει να πηγαίνω σαν τουρίστας. Δεν ήθελα να ζήσω εδώ σαν τουρίστας. Ήθελα να μπω πιο βαθιά στην κουλτούρα της χώρας.
Άρα καταλαβαίνεις και εσύ από βίωμα το μόχθο, τον ελεύθερο χρόνο που πρέπει να δαπανίσει κανείς για να κατακτήσει μια άλλη γλώσσα, και πιστεύω ότι θα έχεις απόλυτη κατανόηση στην προσπάθεια που κάνουν οι σπουδαστές σου.
Με βοήθησε πάρα πολύ και στο να κατανοώ τους σπουδαστές, αλλά να γίνω και καλύτερο στη δική μου διδασκαλία, γιατί τα αραβικά τα έμαθα σε μεγάλη ηλικία, οπότε μπορώ να καταλάβω τις αδυναμίες, τη δυσκολία που έχει η ηλικία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Περισσότερο εδώ στην Αίγυπτο είναι λίγο δύσκολο, γιατί οι νέες μέθοδοι είναι επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας, αλλά οι περισσότεροι Αιγύπτιοι έρχονται από μια στρουκτουραλιστική, δομική λειτουργία εκπαιδευτική, όπου έχουν μάθει στον κλασικό τρόπο, ξέρετε, κείμενο, μετάφραση, άγνωστες λέξεις, γραμματική, χωρίς να εμβαθύνουν στο επικοινωνιακό στοιχείο της γλώσσας, που είναι και το πιο αναγκαίο. Γι' αυτό πολλές φορές δυστυχώς στην πράξη βλέπουμε ότι έχω φοιτητές που αριστεύουν στις γραπτές εξετάσεις, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.
Στο παράρτημα Αλεξανδρίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι διευθύντρια η κυρία Σπανούδη?
Ναι, ναι. Το παράρτημα του Ελληνικού Πολιτισμού ιδρύθηκε και αυτό επί Μοσκόφ, και είμαστε δύο παράλληλες πορείες, δύο παράλληλα κέντρα στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Πολλές φορές βέβαια συναντιόμαστε, διοργανώνουμε μαζί κοινές εκδηλώσεις, γιατί η κυρία είναι δύσκολη, και και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Δηλαδή πηγαίνουν και εμείς εκεί κάποιες εκδηλώσεις μας, έρχονται και οι εκδηλώσεις του Ιδρύματος εδώ.
Να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, πολλές φορές στην κουβέντα μας αναφέρουμε τον Κωστή Μοσκόφ, που ήταν ο μορφωτικός ακόλουθος εκείνης της περίοδου. Σήμερα υπάρχει μορφωτικός ακόλουθος στην ελληνική πρεσβεία?
Σαν θέση δεν υπάρχει. Εκτελούνται βέβαια τα πολιτιστικά, είναι πάλι ο κύριος Μελαχνούδης εδώ, ο πρώην μορφωτικός ακόλουθος, είναι στην πρεσβεία, αλλά βοηθάει στα πολιτιστικά όσον αφορά την πρεσβεία, αλλά σαν θέση δεν έχει οριστεί κάποιος.
Το λέμε γιατί αν δεν υπάρχει θεσμοθετημένη θέση μορφωτικού ακολούθου, καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά με πολύ μεγάλη δυσκολία και κόπο γίνεται αυτή η προσπάθεια για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Και βέβαια εδώ να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο. Αναρωτιέμαι, η χρηματοδότηση, γιατί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και για να διδάξεις και για να ακολουθείς και εναλλακτικές μεθόδους για να επικοινωνήσεις τον άλλο πολιτισμό, τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Η χρηματοδότηση επηρεάστηκε από την κρίση εδώ στην Ελλάδα?
Αχ, φαίνεται μια πληγή πολύ μεγάλη. Ξέρετε, τα χρόνια που είμαι εδώ, ανέλαβα διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου το 2010, στην κορύφωση της κρίσης. Πρόλαβα σαν ως διευθυντής να πάρω μία φορά επιχορήγηση που μας έδινε το Υπουργείο Εξωτερικών για το Πολιτιστικό Κέντρο. Μετά η επιχορήγηση αυτή κόπηκε. Από τότε έχω συναντήσει πρωθυπουργούς, υπουργούς, διάφορους κτλ. Και σε όλους έχω μεταφέρει το αίτημα της επιχορήγησης του κέντρου, ή όχι, και αν όχι της παλιάς, που δεν ήταν ένα τεράστιο ποσό, ήταν 10.000 ευρώ το χρόνο, τουλάχιστον κάτι για να μπορούμε να κινηθούμε πέρα από τα λειτουργικά μας έξοδα. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα ακόμα από καμιά κυβέρνηση.
Ναι, εγώ σκέφτομαι το εξής τώρα και το λέω για όλους τους ανθρώπους εκπαιδευτικούς, αυτούς που μοχθείτε εκεί για να πηγαίνει στη ράγα του αυτό το τρένο. Νομίζω ότι και η σημερινή μας εκπομπή δηλαδή, αλλά και κάθε βήμα είναι καλό για να φωτίζονται και αυτές οι πλευρές, γιατί ναι μεν το φιλότιμο ολωνών μας παντού στον πλανήτη ή και εδώ στον τόπο αυτό είναι απαραίτητο, αλλά με τα καινούργια μέσα που έχουμε νομίζω αναρθρωθεί φανερά για να το μάθουμε και οι υπόλοιποι πολίτες ότι κάτι εκεί δυσχεραίνεται, κάτι χρειάζεστε, κάτι αυτά, να το αρθρώνετε και να προσπαθούμε όλοι ο καθένας από το μετερίζει μας να δοθεί μια μάχη. Γιατί το λέω?
Εγώ θα έλεγα, Λίνα, επισημαίνω και μια άλλη παράμετρο. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση και έχει κοπεί από το 10 από τα πέτρινα χρόνια, να το πω, στην Ελλάδα, έχει πολύ μεγάλη αξία ότι αυτοί που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα πληρώνουν οι ίδιοι, δηλαδή τα δίδακτρα από την τσέπη τους για να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Άρα αυτό αποκτάει πολύ μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή ο άλλος πραγματικά θέλει και βάζει βαθιά το χέρι του στην τσέπη για να το
κάνει. Το φωτίζεις αυτό πράγματι, γιατί το ξέρουμε αυτό και από τη ζωή, όταν θέλει κανείς κάτι και το ποθεί, θα κάνει 200 δουλειές για να μπορέσει να πληρώσει τα δίδακτρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο για ένα λόγο. Το βιντεάκι που πέρσι είδαμε, νομίζω της Παγκόσμιας ημέρας εορτασμού Χρήστο της ελληνικής γλώσσας, που είδαμε τη μαθήτρια την Άντια Λάραμπη να της δίνει στο πτυχίο και να μας δείχνει σε εμάς των υπολείπων το βιβλίο το λευκό που δεν βλέπαμε τίποτα γιατί ήταν το σύστημα Μπράιχ, με το οποίο η Άντι διάβασε και έδωσε 12 ώρες εξετάσεις για να πάρει το χαρτί της. Αυτό το λοιπόν τη σκηνή τη συγκλονιστική, να έχει τη χαρά ότι κατάφερε τον πόθο της ψυχής της να κατακτήσει την ελληνική γλώσσα και σένα δίπλα να μας βάζεις πραγματικά στη μαγεία του πόθου για μια γνώση, του πόθου για τη γνώση των ελληνικών, που όπως και να το κάνουμε στα χρόνια αυτά τα ασαφή, τα δύσκολα, τα φτωχά, από οράματα και από δύναμη για αγώνα και για βελτίωση, μας βάζουν τα γυαλιά, θα το πω, μας υπενθυμίζουν δηλαδή τη δύναμη που έχει η λαχτάρα για τη γνώση, άνθρωποι από τον υπόλοιπο κόσμο και στη συγκεκριμένη περίπτωση σου η Άντι, 23 χρονών τώρα η Άντι,
με την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο.
θέλω να πω ότι η Άντι, αν και τυφλό παιδί, είναι ένα παιδί γεμάτο φως που έμαθε τα ελληνικά μόνη της, και αυτό το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο, κυρίως από το ραδιόφωνο, και μετά βέβαια βοηθήθηκε όταν ενηλικιώθηκε στο πανεπιστήμιο. Αλλά ήταν ένας προσωπικός αγώνας που δεν ήταν καθόλου άγωνος. Επιβραβεύθηκε με το ανώτερο πτυχίο ελληνικών και νομίζω ότι είναι ίσως η σπουδαιότερη φοιτήτρια ελληνικής γλώσσας που έχω συναντήσει σήμερα.
Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει το πολιτιστικό κέντρο στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια που βοηθούν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Υπάρχει το ίδρυμα του Καβάφη που ξέρουμε με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν, που με το δικό του τρόπο και λειτουργώντας ως μουσείο επίσης βάζει το δικό του λιθαράκι. Αναρωτιέμαι, ποιες είναι οι άλλες δεξαμενές κρατικές, ιδιωτικές, οι οποίες βοηθάνε στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού?
Είναι εκδηλώσεις που γίνονται και από το Ίδρυμα και από εμάς σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού και με άλλους φορείς, όπως η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και τα Πανεπιστήμια της Αιγύπτου. Έχουμε διοργανώσει συνέδρια πολλές φορές, έχουμε διοργανώσει ημερίδες. Η πιο πρόσφατη ήταν πέρσι, ή μάλλον πρόπερσι, στην αρχή της, λίγο πριν την επιδημία, τέλος πάντων, 2-3 μήνες πριν την επιδημία, για το ρόλο των Ελλήνων στη διαμόρφωση της σύγχρονης Αιγύπτου, όπου είχαν έρθει 4 αναγνωρισμένοι καθηγητές από Ελλάδα και είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο κέντρο μετάφρασης, μια ημερίδα στο κέντρο μετάφρασης της Αιγύπτου. Υπάρχουν φορείς που, και Αιγυπτιακοί, που τους αρέσει να προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και την σχέση των Ελλήνων με τους Αιγύπτους, γιατί την οποία τη θεωρούν τιμητική οι Αιγύπτιοι. Δηλαδή οι Έλληνες στην Αίγυπτο έχουν ένα πρόσωπο πολύ καθαρό και πολύ αγαπητό που έγινε, που βασίζεται στη συνύπαρξη αυτών των δύο λαών. Το θέμα είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς σήμερα, επειδή οι καινούργοι Αιγύπτιοι, αυτές οι γενιές περάσανε. Σε λίγο δηλαδή οι Έλληνες που συνυπήρξαν με τους Αιγύπτιους, το αντίθετο, οι Αιγύπτιοι που συνυπήρξαν με τους Έλληνες, είναι μεγάλοι πια. Οι νέοι Αιγύπτιοι δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Θέλουμε λοιπόν οι λίγοι Έλληνες που είμαστε σήμερα εδώ να μεταδώσουμε θετικά μηνύματα εμπειρίας και θετικές εμπειρίες στους νέους Αιγύπτιους για να καταλάβουν οι ίδιοι πόσο, γιατί οι γονείς τους και οι παππούδες τους αγαπούν τόσο την Ελλάδα. Θέλουμε να ξαναγαπήσουν οι νέοι Αιγύπτιοι την Ελλάδα όπως οι παππούδες τους.
Η ελληνική παροικία πόσους πολίτες απαριθμεί τώρα?
Είναι λίγες χιλιάδες σε όλη την Αίγυπτο, πρέπει να είναι γύρω στις 3-4 χιλιάδες. Οι Έλληνες που ζουν εδώ, οι οργανωμένοι πάροικοι, οι παλιοί Αιγυπτιώτες είναι λιγότεροι.
Και μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω εγώ, κύριε Παπαδόπουλε. Όπως ξεκινήσαμε αρχικά η Λίνα διαβάζοντας, να το πω έτσι, τη σύμβαση και τα πρωτόκολλα της Μυκόνου, είπε ότι υπήρχε πρόβλεψη για να δημιουργηθεί και ένα αντίστοιχο πολιτιστικό κέντρο εδώ στην Αθήνα. Έχετε επαφή το κέντρο του Καΐρου, της Αλεξάνδρειας, με το πολιτιστικό κέντρο της Αθήνας ή δεν λειτουργεί εδώ το πολιτιστικό κέντρο της Αθήνας?
Είχαμε και μάλιστα πολύ καλή επαφή και συνεργασία. Προσπαθούσαμε να κάνουμε και κοινές εκδηλώσεις. Πλην όμως το κέντρο δυστυχώς αυτό πριν 2 χρόνια έκλεισε. Στην Αθήνα ήταν το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου που έκανε μαθήματα αραβικών
αραβικής γλώσσας.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Αίγυπτος πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο με την Αραβική Άνοιξη και αργότερα για να σταθεί στα πόδια της και προφανώς δεν μπορούσε να το υποστηρίξει περισσότερο.
Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο,
η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο, την Πέρσα Κουμούτσι, την λογοτέχνητα, τη συγγραφέα και τη μεταφράστρια, η οποία επί σειρά ετών φροντίζει πραγματικά να επικοινωνήσει, να στήσει τις γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς του σύγχρονους. Και πρέπει να πω ότι πρόσφατα είδα μία διαδικτυακή συζήτηση, κυρία Κουμούτσι, που οργανώσατε, στην οποία συμμετείχαν Ελληνίδες, μεταξύ αυτών και η κυρία Νικολακοπούλου, Κύπριες ποιήτριες και γυναίκες ποιήτριες από χώρες αραβικές.
Πραγματικά ήταν μια υπέροχη συνάντηση ανάμεσα στις ελληνόφωνες ποιήτριες και στις αραβόφωνες.
Και μας βάλαν τα γυαλιά οι αραβόφωνες, το υπογράφω εγώ. Πιστεύω ότι αν δεν έρθει σε επαφή με τη φλόγα και, τη ρίζα του πολιτισμού των άλλων περιοχών, ίσως έχεις μια αυταρέσκεια ότι κάτι κατορθώνεις, είσαι σημαντικός, αλλά...
Και οι ίδιες ενθουσιάστηκαν γιατί δεν γνώριζαν την ελληνική ποίηση, όχι σε βάθος, δεν την γνώριζαν καν. Διότι σημειωθεί εδώ ότι οι συμμετέχουσες δεν ήταν από χώρες, ας πούμε, της Μεσογείου μόνο, εκτός από την Τινήσια, ήταν και από χώρες hardcore αραβικές, δηλαδή γυναίκες που ανήκουν σε τόπους που είναι πολύ δύσβατοι για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όπως ας πούμε το Ομάν και το Ντουμπάι, όχι τόσο πολύ, αλλά να δηλαδή τον μια
εξυγχρονισμό
του. Και είχαν έρθει με επιφύλαξη. Και σιγά σιγά ένιωσαν τόσο οικεία
και ζεστά,
και
που γίνανε εξομολογητικές, που δείξανε τη χαρά τους, και για μας τις Ελληνίδες, ας πούμε, αντίστοιχα, ήτανε μια τρομερή έκπληξη.
Και αυτός είναι ο στόχος του ΚΕΛΑΡ, δηλαδή του Κέντρου Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, που ξεκινήσαμε σαν μια πρωτοβουλία πριν από μερικούς μήνες. Ακριβώς για να φέρομαι σε επαφή αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους που είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά. Δηλαδή τόσο γνωρίζουμε μόνο τις πατρίδες αυτές μέσα από το τουριστικό χάρτη, μέσα από το γεωγραφικό χάρτη, αλλά τον πολιτισμικό δεν το γνωρίζουμε σε βάθος. Είναι βέβαια δύσκολα τα πράγματα, διότι και εμείς δουλεύουμε εθελοντικά και το βάρος συγκεντρώνεται σε ένα-δύο πρόσωπα. Οπότε, αντιμετωπίζουμε και εμείς.
Να πω κάτι. Η ποίηση που επιλέξατε είναι δύσκολο άθλημα. Είναι εύκολο άκουσμα για τον καθένα. Αναρωτιέμαι, πέρα από τις ποίησεις, οι γέφυρές σας τι άλλα πολιτιστικά υλικά έχουν?
Από τη λογοτεχνία ευελπιστούμε, γιατί όλα εξαρτώνται και από την εξέλιξη και αν θα υπάρχει και στήριξη. Υπάρχει ηθική στήριξη και από το, βέβαια, από το ΙΠΕΞ, από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Ίδρυμα Πολιτισμού, αλλά είναι ηθική. Δηλαδή, εκτός από την ηθική, δυστυχώς για να προχωρήσει υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Ελάχιστες, μικρές, αλλά είναι απαραίτητες. Ηθική στήριξη υπάρχει και θαυμασμός υπάρχει και πραγματικά δεν το περίμενα να υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα. Εκτός από την ποίηση και τη λογοτεχνία, που για μένα είναι το αντικείμενό μου και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ευελπιστούμε αν θα έχουμε την τύχη να υπάρχουμε ή να υπάρξουμε,
να συνεχίσει
να επεκταθούμε και στις άλλες τέχνες. Ήδη μία από τις ποιήτρες είναι εξαιρετική ζωγράφος και κινηματογραφίστρια, οπότε συζητήσαμε για ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, μιας κινηματογραφικής συνάντησης, συνάντησης κινηματογραφιστών από τον αραβικό κόσμο και, και την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί η Κύπρος είναι πάντα μαζί μας, συμμετέχει. Και στην ζωγραφική και στη μαγειρική και σε άλλες τέχνες, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο θα αντέξουμε να σηκώσουμε το βάρος έτσι μόνιμα.
Οι Έλληνες αγωνιούν, ενδιαφέρονται για την αραβική λογοτεχνία?
Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται, αλλά τώρα βλέπω ότι με αυτές τις εκδηλώσεις αρχίσουν και ανακαλύπτουν πτυχές που δεν τις γνωρίζαμε. Όλο και περισσότερος κόσμος άρχισε να μας παρακολουθεί και τελευταία είχα και την χαρά να επικοινωνήσουν Λίβιες ποιήτριες και από άλλες αραβικές χώρες, προσφέροντας τη δουλειά τους με την ευχή να μεταφραστούν και να γίνουν έτσι γνωστές στην Ελλάδα. Μακάρι να υπάρξει μια επιχορήγηση, μια βοήθεια. Υπάρχουν εκδότες βέβαια που θα μπορούσαν να αναλάβουν μια τέτοια δουλειά. Δηλαδή, εγώ χαρίζω τη μετάφραση μου, δεν περιμένω
κάτι από αυτή.
Αλλά βέβαια τα υπόλοιπα έξοδα της εκτύπωσης, της επιμέλειας και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι θα γίνει, δηλαδή θα υπάρξει μια τέτοια
Λίνα, το τραγούδι είναι πιο εύκολο μέσο για να ενώσει δύο διαφορετικούς λαούς.
Και
η μουσική και το τραγούδι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εγώ γνωρίζω για παράδειγμα τη Χαρούλα, γνωρίζω τον Ταλάρα, τη Γλυκερία, την Αρβανιτάκη, ότι έχουν κάνει διείσδυση, να το πω έτσι, στον αραβικό κόσμο. Αντίστροφα, Άραβες ή αραβική μουσική ή τραγουδιστές αραβόφωνοι έχουν διείσδυση στην Ελλάδα?
Εγώ η τελευταία, ας πούμε, μεγάλη θρυλική μορφή που είχε φτάσει εύκολα σε εμάς ήταν η Ουμ Καλσούμ, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά υπήρξαν και νεότερες από το Λίβανο, που τις ακούγαμε, αλλά νομίζω ότι ισχυρή, ας πούμε, προσωπικότητα, να σου πω αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω να υπάρχει.
Όχι, μα και εμείς δεν έχουμε, δηλαδή τη μουσική που γνωρίζουν οι Άραβες για την ελληνική δεν είναι η ποιοτική, αυτή που μας εκπροσωπεί και μας αντιπροσωπεύει. Ξέρουν τα πιο λαϊκά, την πιο εμπορική, ας πούμε,
και αυτό
πλευρά
ζωή
της
είναι.
Μουσικής, αλλά και αυτό είναι.
Αυτό ζωή είναι. Νομίζω ότι μπορούμε, Αλεξάνδρα, να ακούσουμε το θαύμα αυτό, το οποίο πέρσι μας συγκίνησε όλους, την Άντι.
Άντι Ελ Αραμπί, η οποία είναι 23 ετών, φοιτήτρια στο 4ο έτος στο Πανεπιστήμιο Νεοελληνικών Σπουδών στο Κάιρο.
Φοιτήτρια φιλολογίας.
Καλό σου απόγευμα, Άντι.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
نروح بك يا عادي العزيزة أنا بيرسا من أثينا.
ξέρετε τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτή τη στιγμή ότι η ευγένεια που υπάρχει στην καρδιά από τα βιώματα και τους κανόνες φιλοξενίας ζωής που έχουμε εμείς οι παλιοί πολιτισμοί εδώ, μ' αρέσει να μιλάμε και να χαιρετίζουμε και στις δύο γλώσσες. Η Πέρσα έχει, η κυρία Κουμούτσι έχει τη δυνατότητα να καλησπερίσει την Άντι
στη μητρική της γλώσσα.
Της γλώσσα, και εμείς να χαρούμε τα ωραία ελληνικά της Άντι.
Η Άντι λοιπόν, για τους ακροατές να πούμε ότι δεν έχει καμία ελληνική ρίζα, δεν έχει κάποια σχέση με την ελληνική ομογένεια, είναι αυθεντική
Αιγύπτια.
Και εδώ λοιπόν θέλω να μας πεις, Άντι, τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να σπουδάσεις ελληνική φιλολογία?
Η σχέση μου με την ελληνική γλώσσα άρχισε από το 2011, λίγο πιο πριν, όταν σπούδαζα στο σχολείο, μόνη μου δηλαδή. Μ' άρεσε να διαβάσω την ιστορία της Αλεξανδρίας, βασικά. Δεν το σπουδάζαμε στο σχολείο, αλλά το διάβαζα μόνη μου αυτό το κείμενο, δηλαδή αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Αλεξανδρίας. Και έμαθα από αυτά τα θέματα, από το διαβάσμά μου δηλαδή, έμαθα πολλά πράγματα για τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Αυτό μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ, και το 2011 άκουσα κατά τύχη την ελληνική σπουδή του Καΐρου, που είναι βασικά καθημερινή σπουδή, 12:00 κάθε μέρα το μεσημέρι, και άρχισα από τότε να μαθαίνω την ελληνική γλώσσα. Πήρα την απόφαση να μαθαίνω την ελληνική γλώσσα, γιατί μ' άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο παρουσίαζαν οι συνεργάτες της ελληνικής σπουδής την εκπομπή και τα προγραμματά της, παρόλο που ήταν μια απλή εκπομπή, δηλαδή δεν ήταν εκπαιδευτική, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ήταν απλή εκπομπή, έχει διάφορα προγράμματα. Μετά επικοινώνησα με τους συνεργάτες της ελληνικής εκπομπής και άρχισα μαζί τους να μαθαίνουν, να συνεχίζουν, να πούμε, τις σπουδές μου, τα μαθήματα τα κάναμε φιλικά μέσω τηλεφώνου. Μετά, όταν τελείωσα το σχολείο, αποφύτησα το 2016, πήρα απόφαση να σπουδάσω, να συνεχίσω βασικά τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, στη Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα με κλασικών σπουδών πρώτα, Αλλά δυστυχώς υπήρχε ένα πρόβλημα ότι σαν φοιτήτρια με προβλήματα όρασης ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε τέτοιο τμήμα. Ήταν η πρώτη φορά κάτι πολύ μοναδικό για αυτή και αυτό το έμαθα μετά, δηλαδή όταν πήρα την απόφαση αυτή. Δεν έβαλα στο μυαλό μου ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Ξέρω βεβαίως, ήξερα ότι υπάρχει και άλλα τμήματα, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει και σε αυτό. Τέλος πάντων, μπήκα στο τμήμα και δόξα τον Θεό, πέρασα το πρώτο έτος με άριστα, πήρα πρώτη θέση. Αλλά μετά μετέφερα τα χαρτιά μου στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών, γιατί έτσι μου είπαν οι καθηγητές μου ότι αυτό το τμήμα θα με βοηθήσει περισσότερα, θα μου προσφέρει περισσότερα πράγματα. Και ακριβώς, γιατί η ειδικότητα του τμήματος ήταν η νέα ελληνική γλώσσα. Η νέα ελληνική γλώσσα που ήταν βασικά η ειδικότητά μου. Μπήκα στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών. Το δεύτερο έτος είχα την ευκαιρία να δώσω εξετάσεις της ελληνομάθειας και πήρα το πτυχίο δόξα τον Θεό με άριστα, γάμα 2, επίσης γάμα 2 και μετά έμαθα κάτι άλλο, ήταν μια άλλη έκπληξη για μένα, ότι έγινα πρώτη φοιτήτρια, για πρώτη φοιτήτρια με προβλήματα όρασης, να πάρω αυτό το πτυχίο. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα και έκπληξη, απίστευτο, δηλαδή δεν το έβαλα στο μυαλό μου και δεν ήξερα ότι θα περάσω, δηλαδή είπα να κάνω όσο μπορώ μέχρι το τέλος και ό,τι γίνει και ό,τι θέλω και όσο γίνει. Πήρα το πτυχίο και μετά συνήθεια βέβαια στις σπουδές μου και τώρα είμαι στο τέταρτο έτος, τελειώνω. Και το 2017 άρχισα να δουλεύω στην ελληνική εκπομπή του ΤΕΙΡΕ, σαν φίλη δηλαδή, σαν επισκέπτρια. Πήγαινα και παρουσίαζα προγράμματα και παρουσιάζω ακόμα. Και το πρώτο πρόγραμμα που άρχισα να παρουσιάζω ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μαθήματα για τους αραβόκουνους, απλά μαθήματα 50 σειρές, απλά μαθήματα για την γενική γλώσσα, σαν να πούμε γενικές γραμμές έτσι. Και παρουσίασα μετά πολλά άλλα προγράμματα. Και τώρα, όπως σας είπα, είμαι στο τέταρτο έτος και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να τελειώσω τις σπουδές, να πάρω τις πτυχίες και να κάνω περισσότερα πράγματα μετά.
Θες να ασχοληθείς επαγγελματικά με την ελληνική γλώσσα και μάλιστα στην Ελλάδα?
Βεβαίως θα ήθελα να ασχοληθώ πολύ με την ελληνική γλώσσα. Και θα ήθελα πολύ να έρθω στην Ελλάδα όταν πρώτο θα περάσει αυτό το θέμα του κορονοϊού. Γιατί όπως λέω πάντα θεωρώ την Ελλάδα, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Όπως το λέω πάντα.
Την έχεις επισκεφθεί ποτέ?
Ορίστε.
Έχεις έρθει ποτέ στην Ελλάδα?
Όχι, δυστυχώς ακόμα.
Εγώ πάντως, Άντι, όταν σε είδα να παίρνεις το πτυχίο ελληνομάθειας σε ένα μικρό βίντεο που είδα πέρσι, έστειλα το όνομά σου και αυτό που κατόρθωσες στο Υπουργείο Πολιτισμού
της Ελλάδας
για να τους πληροφορήσω ότι ένα κορίτσι κατάφερε να μάθει, αγαπώντας την ελληνική γλώσσα, να προχωρήσει τόσο πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω εάν ο ήχος της ελληνικής γλώσσας ήταν κάτι που σου άρεσε και σε έκανε να θέλεις να τον καταλάβεις.
Σαν ο ήχος.
Ο ήχος, ακούγοντας αυτή τη γλώσσα από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καΐρου. Ήταν κάτι που στα αυτιά σου ήταν ευχάριστο?
Πολύ ευχαριστώ και ένιωσα, δηλαδή, ότι πάντα όταν μιλάω ελληνικά νιώθω ότι τραγούδα δεν μιλάω, γιατί νιώθω ότι η ελληνική γλώσσα έχει μυθικότητα, έχει κάτι, δεν ξέρω, φοβάμαι να το πω, να πούμε ντρέπομαι, όχι φοβάμαι γιατί είναι φοβάμαι, αλλά ντρέπομαι να το πω αυτό που θα πω τώρα, αλλά τέλος πάντων νιώθω ότι όταν μιλάω ελληνικά, αυτό μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω το ταξίδι μου με όλες τις δυσκολίες που μπορεί και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ταξίδι. Σίγουρα ο καθένας έχει αντιμετωπίσει τη ζωή του αρκετές δυσκολίες, αλλά μιλώντας ελληνικά νιώθω ότι παίρνω από αυτή τη γλώσσα, από αυτή τη μουσικότητα, δύναμη, ζωή, ελπίδα, ό,τι θέλετε να πείτε.
Πάντως για να σου πω κι εγώ που γεννήθηκα Ελληνίδα και αγαπώ πολύ την ελληνική γλώσσα, ότι παίρνω έμπνευση όταν ακούω την αραβική γλώσσα. Νομίζω και κάθε γλώσσα στα αυτιά του ανθρώπου που δεν την κατανοεί δημιουργεί εικόνες, δημιουργεί συναισθήματα, δημιουργεί μουσική. Και χαίρομαι που εγώ σαν Ελληνίδα λέω ότι αυτό το νιώθω με τα αραβικά και εσύ σαν Αιγυπτία ότι το νιώθεις με τα ελληνικά. Και ίσως, Αλεξάνδρα, να βάλουμε και ένα τραγούδι, αν αγαπάει η Άντι κάποια τραγούδια, να ακούσει, να τις το αφιερώσουμε.
Ναι, αλλά πριν να κλείσουμε, θέλω να μας πει η Άντι, γιατί έχει την αξία του. Ένα παιδί που έχει σοβαρά προβλήματα στην όραση, άρα λοιπόν διαθέτει πολλαπλάσιες δυνάμεις από ό,τι εμείς για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Αναρωτιέμαι, Άντι, ποιοι λογοτέχνες, εκτός από τον Καβάφη τον ποιητή, σου αρέσουν, γιατί τους γνωρίζεις, τους έχεις διαβάσει, Έλληνες?
Μου αρέσει πολύ ο Σεφέρης.
Ο Σεφέρης, ο ποιητής.
Ίσως ο Καργιτάκης, ο Ρίτσος, αλλά ο Σεφέρης πιο πολύ, γιατί νιώθω ότι αερογράφει έτσι ελεύθερα, δηλαδή μου αρέσουν τα ποιήματά του πολύ.
Θέλεις να μας διαβάσεις, έχεις επιλέξει ένα ποίημα ή κάτι στα ελληνικά που μπορείς να μας το διαβάσεις γιατί πραγματικά το αγαπάς πολύ?
Θα προτιμήσω να κάνω κάτι, αν επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως.
Είχα ετοιμάσει, αφού μιλήσαμε στην αρχή για τα τραγούδια και τα ελληνικά τραγούδια που βασικά μου αρέσουν πάρα πολύ, σε αυτή θα ετοιμάσει ένα μικρό τραγουδάκι. Έχει τίτλο «Να μας πάρεις μακριά». Και αυτό ήθελα να το αφιερώσω βασικά σε όλη σε αυτή την εκπομπή και βασικά στην Ελλάδα, αν επιτρέπετε.
Άντι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε πρότυπο.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν μαζί σας σήμερα, πραγματικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα παραμέρη. Θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι, να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα παραμέρη. Θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι.
Και λέω Λίνα Νικολακοπούλου και Πέρσα Κουμούτσι να παραμείνουμε στο Κάιρο σε αυτό το ταξίδι και μετά την Άντι Ελ Αραμπί, μια φοιτήτρια στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, πάμε να συναντήσουμε έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο. Είναι ο Ταρέκ Ραντουάν, ο οποίος διδάσκει στο Ιερατικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου, διδάσκει βέβαια στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Κύριε Ραντουάν, καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, καλό σας απόγευμα, αυτό πάω. Πώς είστε?
Πέρσα, κάνε το χαιρετισμό στα αραβικά στον κύριο Ραντουάν.
Μισελ χέρ, δόκτωρ, αχνα μαυσουτήν κίνταν
ανεκμάνα. وأنا كمان سعيد جدا إن أنا أكون معاكم. أتمنى إن أكون بالفعل يعني أقدم شيء جديد إن شاء الله.
إن شاء الله.
وربنا يوفقك.
أي ربنا يوفقك.
بس
να πει κάτι καινούριο. Εύχεται να μπορεί να συνεισφέρει και να πει κάτι καινούριο στην εκπομπή. Δηλαδή να χαρίσει κάτι καινούριο στην εκπομπή.
Η συγκίνησή μας είναι μεγάλη και νομίζω ότι μεταδίδεται και στους ακροατές μας για αυτή την συνάντηση ανθρώπων που του συνδέει η αγάπη για την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά γράμματα, τον ελληνικό πολιτισμό.
Ο Ταρέκ Ραντουάν είχε υπηρετήσει και εδώ στην Αιγυπτιακή Πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ τώρα είναι δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο. Αναρωτιέμαι, κύριε Ραντουάν, πόσους φοιτητές έχετε που επιθυμούν και αγαπούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό?
Έχουμε περίπου 40 φοιτητές. Έχουν μεγάλη επιθυμία, αλήθεια, και πραγματικά και αγάπη για την Ελλάδα και για τον ελληνικό πολιτισμό, για την νεοελληνική λογοτεχνία επίσης. Νομίζω σιγά σιγά προσπαθούμε να αυξάνεται αυτό ο αριθμός, δηλαδή κάθε χρόνο. Νομίζω έχω 5 τουλάχιστον ερευνητές που κάνουν το δοκτωράτο στην Ελλάδα από το τμήμα μας σε διάφορα θέματα γενικά, δηλαδή που ανήκουν για την σύγχρονη Ελλάδα και την Αίγυπτο. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε, αλήθεια, σαν τμήμα θεωρείται αυτό το τμήμα, πρώτο τμήμα που έχει ζεσί στην Αίγυπτο ή στο αραβικό κόσμο. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, η ελληνική κυβέρνηση μας βοηθάει, εδώ στην Πρεσβεία της Ελλάδος μας βοηθάει. Δηλαδή νομίζω είμαι ικανοποιημένος, τίποτα παραπάνω, ότι ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, το κάνουμε.
Κύριε Ραντουάν, οι περισσότεροι Αιγύπτιοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα ή για την κλασική ελληνική αρχαιότητα?
Αυτό πολύ σημαντικό που είπατε. Κοίταξε, ήμασταν 6, 7, 8 τμήματα παλιά που ανήκει αυτά τα τμήματα στις κλασικές φιλολογίες. Τώρα μου κάνει εντύπωση ότι όλα τα τμήματα αυτά άρχισαν νέο πρόγραμμα που έχει σχέση και ανήκει στην σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και τα νέα ελληνικά, κάτι άρχιζα να... Δεν ξέρω, αυτό χρειάζεται μελέτη, πώς γίνεται μια αλλαγή από τις αγάπη. Κοίταξε, η Ελλάδα πρέπει να τις αγαπάω σε όλες τις καταστάσεις, σε όλες τις εποχές, είτε στα αρχαία, είτε στα νέα. Δηλαδή, εμείς τώρα στη μέση, μεταξύ, πώς να αγαπάμε την Ελλάδα, η παλιά Ελλάδα, η σύγχρονη? Μια κατάσταση νομίζω χρειάζεται μελέτη και έρευνα.
Να σας πω κάτι,
γιατί
αγαπητέ.
Μεταξύ μας, οι δύο Ελλάδες, αν το λέμε έτσι, αξίζουν, είτε αρχαία, που όλα οι πολιτιστικές αξίες που έχει, είτε η νέα με το Καβάφης, με το Ελίτη, Ρίτσος, Καζαντζάκης. Ποια Ελλάδα? Η Ελλάδα είτε η σύγχρονη, νομίζω εγώ προσωπικά αγαπάω και τα δύο. Δεν ξέρω, ίσως λίγο παραπάνω η σύγχρονη Ελλάδα.
Να σας πω, αγαπητέ κύριε καθηγητά,
Παρακαλώ.
Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς οι Έλληνες στην Ελλάδα.
Το ξέρω.
Είμαστε ανάμεσα.
Και νομίζω παντού, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή, αλήθεια, είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Σας ευχαίω, γιατί πέφτω εγώ σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση και θέση. Ποια Ελλάδα πας, η αρχαία Ελλάδα ή η νέα Ελλάδα?
Κύριε Ραντουάν, τι έχετε επιλέξει να μας διαβάσετε σήμερα? Γιατί μας είπατε ότι θα μας χαρίσετε ένα απόσπασμα που επιλέγετε από τον ελληνικό πολιτισμό. Σας ακούμε.
Ναι, μου άρεσε πολύ ο Κώστης Παλαμάς. Διάλεξα κάτι για την νίκη.
Σας ακούμε λοιπόν.
Αν ακούστε. Εδώ, στο ελληνικό το χώμα, το στοιχωμένο καιρό, που το ίδιο χώμα μένει ακόμα από τον αρχείο των καιρό. Στο χώμα τούτο πάντα ανθώνε και έχουν αθανατή ζωή και μας σαμπώνε, μας μισώνε με αηδείς, αίρες και θεοί. Είδα την νίκη, τη μεγάλη, την νίκη πάντοτε νη, την είδα εμπρός μου να προβάλλει με φορουσιά ομοφωτινή. Αλήθεια, αυτά τα γράμματα το Παλαμά μας δίνει, ίσως αντανακλά αυτό που είπαμε, ότι κοίταξε, συγκνήθηκα. Έχω 10 χρόνια που δεν πάτησα τα πόδια μου στο έδαφος της Ελλάδος και ίσως έχω μεγάλη λαχτάρα και αγάπη και νοσταλγία για την Ελλάδα μετά 10 χρόνια παραμονή, είτε σαν σπουδαστής είτε σαν διπλωμάτης και εξυπηρετώ τα πολιτιστικά θέματα για 4 χρόνια στην Ελλάδα και δεν έτυχε ότι από τότε που έφυγα μα η Ελλάδα είναι μαζί μου, είτε στο σπίτι μου, είτε στο πανεπιστημίο, είτε στην προσωπική μου ζωή. Ευτυχώς προσπαθώ ότι να μην φεύγω με τις τανίες, τις μουσικές, με τα τραγούδια, με τις τανίες του Θανάσης Βέγκος που απαρακολουθώ πάντα.
Καλέ μου άνθρωπε που έλεγε.
Καλή μου άνθρωπε. Εγώ το θεωρώ αν αλήθεια, ανθρώπινα, η Ελλάδα δημιούργησε ένα σημαντικό άνθρωπο σαν Θανάσης Βέγκος. Ο Βέγκος είναι ένα μικρό Έλληνες, είναι Ελλάδα, εκπροσωπεί την Ελλάδα, την ανθρωπότητα των Ελλήνων.
Την ανθρωπιά των Ελλήνων, την ανθρωπιά, την απλότητα.
Κύριε Ραντουάν,
απλότητα.
Πέστε μας λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος δεν μας επιτρέπει, και με την ευχή, όταν θα έρθετε εδώ, να γνωριστούμε περισσότερο και να κάνουμε μια εκπομπή. Ποιο τραγούδι θέλετε να σας αφιερώσουμε ελληνικό?
Κοίταξε, αγαπάω πολύ Χάρη στα δικτύο, αν είναι επιτρέπετε.
Ποιο τραγούδι θέλετε?
Οι φίλοι.
Οι φίλοι, λοιπόν. Σας το χαρίζουμε και σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σας χαιρετούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε στο πρόσωπό σας. Ευχαριστούμε ένα φίλο της Ελλάδας στο πρόσωπό σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόσεχε παιδί μου πως μιλάς και προπάντως σε εμάς που σ' αγαπάμε. Δυο φιλαράκια έκανες και θέλεις να τα φας, όταν το σκάσαλο κοιτάμε. Πρόσεχε, πρόσεχε παιδί μου πως μιλάς και προπάντως εμάς που σ' αγαπάμε. Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε, τα μυστικά μας λέμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε, τους φίλους δεν τους καίμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε, τους φίλους μας δεν καίμε. Γιατί μας αγαπάς, τι κρύβες από μας και από τη σκιά σου. Δυο φιλαράκια έκανες και θέλεις να τα φας, για πρόσεξε μην έρθει και η σειρά σου. Μίλα μας γιατί μας αγαπάς, για πρόσεξε μην έρθει και η σειρά σου. Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε, τα μυστικά μας λέμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε, τους φίλους δεν τους καίμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν σκοτωθήκαμε, τους φίλους μας δεν καίμε.
Και από το Κάιρο να επιστρέψουμε εδώ, στην Αθήνα. Κάιρο, Αθήνα, Πέρσα, Κουμούτσι. Σε ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι και για αυτή την ξενάγηση, γιατί βοήθησες πολύτιμα με, με τους ανθρώπους αυτούς που γνώρισες.
Και τα τηλέφωνα των ανθρώπων να έρθουμε σε επικοινωνία.
Είναι φίλοι και καρδιά, είναι της καρδιάς. Φίλοι της καρδιάς και τους γνώρισα και δεν πρόκειται να τους ξεχάσω ποτέ. Είναι πραγματικά αδέρφια μου. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι μαζί σας.
Ευχαριστούμε κύριε Σκυκύλη που μας ακούσατε.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.